Sæmundur Guðmundsson í Hveragerði er einn af frumbyggjum Hveragerðis, einn þeirra dugnaðar manna sem hafa átt sinn þátt í uppbyggingu þorpsins í bókstaflegri merkingu orðsins. Sæmundur hefur búið ásamt konu sinni, Guðrúnu Þorláksdóttur, frá hrauninu í Ölfusi að Brekku í Hveragerði áratuga skeið. Hann er Ölfusingur að uppruna. Sæmundur, þú flyttur ungur maður hingað til Hveragerðis, höfðu foreldra þín þá þegar flust hingað?
Ég flutti hingað ekki þegar 1935. Ég var ekki til.
Nei, þau höfðu komið hingað nokkrum árum áður.
Já, þau höfðu komið hingað til Grunni.
Byggðir þú þér strax hús þegar þú kemur hingað?
Já, haustið.
Þá hafa nú húsin verið fá hér í Hveragerði.
Já, það voru náttúrulega sko það voru náttúrulega þá íbúðar úr, það voru náttúrulega sjöna bústaðir.